Vítejte v podcastu Cesty vítězů, kde budou každý týden mými hosty elitní čeští sportovci a sportovkyně, ať už současní nebo i ti bývalí. S nimi se proběhneme po jejich životních cestách a pokusíme se najít střípky inspirace, které by mohly být užitečné všem z vás. Zdravím všechny posluchače našeho podcastu Cesty vítězů a dneska je tady s náma ve studiu Andrea Hlaváčková. Ahoj, Andreho.
Ahoj.
Já jsem se koukal a říkal jsem si, jestli tě mám tradičně představit počet titulů tam a tyhle medaile a tohle, ale říkal jsem si, že bys to mohla dneska udělat sama. Jako co by ses ty popsala sama, když vynecháme třeba ty medaile a tituly?
A no tak to jo, to já se ale rozhodně popisuju jako bývalá tenistka už asi, teda jo, určitě bývalá tenistka, v současné době maminka na plný úvazek. Ale jako já ráda zmiňuji, že jsem olympijská medailistka. Ono to ty lidi většinou jako chytne za uši, že jo? Když řeknu, že jsem vyhrála tenisový Grand Slamy, tak tenisový fanoušek ví, o co jde. Ale když člověk i ve světě řekne, že jsem získala medaili na olympiádě, tak je to okamžitě jako wow, aha, pozor, to je jako vážně, to je vážně sportovec.
Jo, já to neříkám vůbec z toho pohledu, že bychom měli zatajovat, co máš za sebou, protože zaprvé díky tomu seš tady dneska s náma, ale otevírá...
Já myslím jenom proto, že jsem ta maminka, že mi to tak jde, to převalování.
Tak příští podcast bude speciálně pro maminky, můžeme si o tom popovídat, protože plínek jsem i já vyměnil dost, takže
je mi to jasný.
Téma by to bylo taky. Tak ale když si tohle zmínila, tak přijde ti, že ti to hodně otevírá dveře, v podstatě to, co jsi ve sportu dokázala a i mimo ten sport?
Rozhodně. Já myslím, že celkově sport mi otevírá hodně dveře už odmala. Celkově jsem sportu za všechno vděčná. Byla to ohromná dřina a odříkání celý život, ale na druhou stranu to je asi nejlepší zaměstnání, jaký jsem si mohla kdy vybrat, protože mě nejenom jako člověka připravil do života, ale díky tomu, že jsem teda hrála tenis, který je i finančně dobře ohodnocený, tak mě připravil i finančně do života, a za což jsem teď, kort v období, v kterým žijeme teďka, hrozně vděčná, protože si opravdu můžu užívat mateřství, nestresovat se hledáním nějaký další práce, dělám věci teď už pro radost, dělám je ze svého přesvědčení a všechno, co mě čeká, už nebude prostě tak jako živený tím, že si musím tenhle měsíc vydělat tolik a tolik, jinak prostě nepokryju náklady.
To myslím je cíl každého profesionálního sportovce, nebo aspoň z mojeho pohledu by měl být, když se bavíme o té finanční stránce, tak aby mu to vlastně dopřálo takový ten polštář, že si může dělat to, co spousta lidí nemá tu možnost a to, že bude dělat to, co chce a přesně jak říkáš ty, jenom pro radost. No a co je teda ta tvoje radost? Co myslíš, kam teď míříš, co ti přinese tu radost?
Já jsem už v průběhu kariéry začala malinko fušovat do takových jakoby sportovních médií, tomu říkám. A zkusila jsem si při té kariéře psát do časopisu, několik let jsem přispívala do časopisu, vyráběla jsem video, vlogy, mám jich plný YouTube kanál a dělala jsem různé příspěvky do různých televizí, komentovala zápasy a musím říct, že přestože jsem měla i ambice třeba jednu dobu věnovat se sportovnímu managementu nebo dělat úplně něco jiného, tak potom, když jsem si zkusila tuhle tu funkci, tak mě to neskutečně nabíjelo. Já jsem vždycky přišla potom odkomentovaným zápase a byla jsem toho plná a měla jsem sobě ten adrenalin, ten, který jsem dřív měla z těch zápasů. A to je určitě směr, kterým bych se chtěla dál jako vydat, protože mě to opravdu jakoby, nechci říct, dělá šťastnou, ale asi trochu jo, a hlavně mi to přináší takový to nadšení z něčeho a opravdu ty endorfíny pracují i takhle. Takže teď mám bohužel smůlu, protože samozřejmě toho sportu kort jako živě není moc a ještě chvilku nebude, ale tak zase beru to tak, že teďka mám prostě malou holčičku a užívám si to mateřství a až začne sport, tak na všechno zase bude čas. A chtěla bych se teda vrhnout s cestou tohohle toho jako sportovního žurnalistiky, médií, prostě tak.
A spíš tady, nebo v Londýně, nebo ještě někde jinde?
My žijeme teďka na plný úvazek tady v Česku, takže i manžel se sem přesunul se svojí prací, a takže já můžu jakoby pracovat z Česka i po světě. Já jsem vlastně komfortně se cítím i v angličtině, což je výhoda, takže jsem už odkomentovala spousty zápasů i pro mezinárodní televize A musím říct, že v té angličtině je to trošku jednodušší, protože mi tam daleko víc ten jazyk promine, že jo, vlastně neumím jako rodilej jazyk. A když to v té češtině se v tom občas zamotám a nezní to dobře, že jo, když se v tom zamotá Čech. Takže, ale jako myslím si, že já jsem spíš taková, že nebudu moc asi dělat nějakou opakující se práci, abych každý den přišla do televize třeba a pracovala na reportážích, to jsem se zkusila na Primě, dělala jsem reportáže pro Sportstar a musím říct, že to byla neskutečná jako řehole. Tam ty vlastně jako reportéři dělají tu práci úplně celou, úplně kompletní, od natáčení, od stříhání, namlouvání, overvoicy, všechno dělají ty reportéři. Mně ta reportáž trvala třeba 4 dny, jako, ale opravdu třeba 6-7 hodin denně, jo. Jako to, já vím, že pak by si to člověk asi zajel a zvládl by to rychlejc, ale to je opravdu jako tvrdá práce. A mě by spíš bavilo být jako opravdu v terénu, třeba na těch sportovních akcích a být taková jako reportérka z místa.
A ty jsi v nějakým z jedněch starších rozhovorů zmiňovala, když jsi říkala, že by tě lákal tenhle typ práce, že se ale bojíš reakce českých fanoušků. Tak potvrdila se ti nebo vyvrátila?
A musím říct, že mě úplně nadchla. Já jsem loni si zkusila odkomentovat vlastně v 38. týdnu těhotenství. Jsem komentovala Wimbledon pro televizi Nova a spolu s ostatníma holkama bylo tam ještě další 3 expertky, nám říkali takzvaně bývalý tenistky. A samozřejmě jakoby nekomentovali jsme to jenom sami, byli jsme tam vždycky s hlavním komentátorem, ale bylo to prostě naprosto super. Já jsem dostala úžasný feedback od českých fanoušků, i od hráček, i od vlastně rodin těch hráček, který to sledovali. A musím říct, že to mě hrozně jako ujistilo, jako že ano, i v Česku to můžu dělat, je to těm lidem sympatický, říkám věci, které je zajímají. A myslím si, že mám kolem sebe lidi, kteří by mi opravdu nemazali jenom med kolem pusy a řekli by mi, jak to je, a opravdu mě chválilo hodně lidí, takže se jako těším, že bych mohla znova v tom někdy pokračovat.
A která ta chvála tě těšila víc? Ta při tenise, když tě lidi chválili za to, že se ti povedly zápasy, anebo naopak tahle, kdy už děláš něco, v čem si možná ze začátku nebyla tak komfortní?
No, myslím si, že samozřejmě teď ocením tu novou chválu, tu v toho, co vlastně úplně moc neumím a nejsem si tím tak jistá. Ale chvála je vždycky dobrá. Já se chvále nebudu vyhýbat v ničem.
A chválíš se i sama teda dost?
Možná ne dost, ale asi ne málo.
A seš naopak, i když teď něco nedaří, seš k sobě hodně kritická?
Jo, to určitě. Ale jako myslím si, že jsem takový jako zdravý balanc. Jo, že jsem se nikdy nějak moc neschazovala, ani nějak moc neřešila, ani co se týče jako postavy nebo takový ty ženský věci, to jsem nikdy moc jako se do toho nepouštěla, prostě to beru tak, jak to je a moc se nestuduju.
Někde jsi zmiňovala, to jsem si přečetla a moc se mi to líbilo, že vlastně cesta je pro tebe cíl. Mm-hmm. Je to samozřejmě je to trošku takový klišé, který se někdy říká.
Ano.
Ale považuješ teda, nebo ještě tu otázku převrátím, máš nějaký cíl, takový, jaký jsi třeba dávala v tenisové kariéře, máš nějaký i teď tady v tomhle, co se týče toho komentování?
No, pro mě byl obrovský takový cíl a zároveň jako startovní blok bylo zúčastnit se olympiády v roli reportérky a moderátorky pro český olympijský tým. A ten sen se mi už skoro splnil, protože jsme připravovali a vlastně, co tam budu dělat, s kým budu pracovat, jaký bude content. A samozřejmě olympiáda se přesunula na příští rok. Takže doufám, že prostě všechno se vyplní a stane a příští rok se to uskuteční. Každopádně to je určitě jeden z takových mých největších jako cílů a snů a ráda bych pak v té práci pokračovala, protože mně se hrozně líbí to zapojení do těch všech sportů. A tenisu nejvíc rozumím, určitě co se týče komentování bych u něj mohla zůstat, ale mě baví právě takový to ze zákulisí a kontakt se sportovcema přímo prostě po jejich výkonu, po úspěchu, neúspěchu a takovýhle věci, protože jsem tam prostě sama byla a dovedu si představit, co cítí a hrozně mě baví být toho součástí.
A teď, kdyby ses vžila do role těch tenistů, tenistek nebo vůbec sportovců, nevadilo by ti, kdyby někdo za tebou přišel a zasahoval ti až takhle úplně do, neřeknu do soukromí, ale někdy třeba hned po zápase v šatně dovedu si představit, jak se ten člověk cítí a někdy na to třeba nemá náladu?
Já myslím, že jsem měla ve své kariéře opravdu jako celkem až na možná jednu epizodu velmi jako pozitivní vztahy s novinářema a pozitivní zkušenosti, což se asi nedá úplně říct u všech sportovců, ale nebyla jsem žádný kontroverzní sportovec, nebyla jsem žádnej člověk, který prochází paparazzi, magazínama a bulvárem. A takže já s tím jako nemám negativní zkušenost, proto to vidím tu funkci jako takovou jako pozitivní. A myslím si, že kdybych tam, když tam prostě vidím bývalého sportovce v roli moderátora nebo reportéra, tak k němu mám blíž. A určitě se mě nebude ptát po prohraném zápase, jako co tam byla ta největší chyba a takovýhle věci. A vím, že prostě tak jako by s ním to prožiju. Takže já v tom jako úplně nevidím, že by to musela být negativní funkce, to ne.
Já to v každém případě taky nevidím, ale chtěl jsem slyšet právě, jestli to vidíš podobně jako já, protože mě přijde...
Ale dovedu si jako představit, že když ten sportovec prostě třeba teďka sleduju dokument o Michaelu Jordanovi na Netflixu a on samozřejmě teď jsem v té fázi, kdy on jako bude poprvé končit a on má tu negativní zkušenost samozřejmě, kdy je na něj ten obrovský tlak a jakmile udělá jednu jedinou malou chybu, tak prostě všechno je na něj. Takže to si úplně dovedu představit, že takovejhle obrovský sportovec, takováhle legenda, jakoby pak s tím má negativní zkušenost a nechce mluvit s nikým. Ale to se mně naštěstí jako nestalo.
No já jsem mířil k tomu, že jsem vlastně chtěl říct, že mi přijde mnohem přirozenější, když tam za tebou přijde někdo, o kom víš nebo minimálně tušíš, že si prošel stejnýma věcma a že za tebou právě, jak jsi zmiňovala, nepřijde s tím, a hele, co si tam pokazil, proč si udělal tohle, ale přijde a dokáže se mnohem víc cítit do té situace. Takže to jenom můžu vyslovit přání, že kéž by víc lidí mířilo tímhle směrem, protože pokud by chodili ti sportovci. Zaprvé si myslím, že těm sportovcům by to bylo přirozenější a že by se zmiňovali o těch věcech, o kterých by možná ani normálně nemluvili a bylo by to pro všechny příjemnější a lidi by se možná i dozvěděli víc věcí, než když mluví s klasickým novinářem, reportérem. No.
Je to tak.
A vrátil bych se ještě na chvíli k tenisu. Já se často tady hostů ptám, protože je to oblast, která mě zajímá. Doufám, že to bude zajímat i lidi. A ten tenis si myslím, že je na to hodně náchylný a to je role hlavy v tom sportu, v tenise. Jak ty vnímáš důležitost mentální přípravy, když se vrátíš ke sportu?
Obrovská důležitost. Je to opravdu, řekla bych, skoro několik desítek procent úspěchu. Nechci říkat 50, 60, 30, prostě každý to má trošku jinak. A někdo je na tom fyzicky tak dobře, že to prostě urve na sílu v nějakém sportě, každopádně v tom tenise konkrétně, je to ohromně o hlavě. A mě v určitém věku pomohla spolupráce se sportovní psycholožkou a už jenom prostě to, že jsem věřila v to, že mi pomůže. A my jsme dělali takový zvláštní cvičení, kdy jsme jako propojovali pravou a levou hemisféru a bylo to takový jako specifický hodně. Ale já myslím, že jsem prostě v tu dobu jsem věřila, že mi to opravdu pomůže a ta psycholožka mi řekla několik vět, který mi jako vysvětlili, i kdyby nebyly pravda, tak já jim věřila a oni mi vysvětlili, proč se mi třeba některé věci na kurtě dějou, proč některý den mám blbej den a některý jako dobrý a proč je to takový třeba nevyzpytatelný. A já jsem se na to vlastně upnula, že tím to je. Tomu jsem věřila. A mě to pomohlo v ten rok nebo dva se popasovat třeba s tou situací, která mě trápila. Pak jsem malinko tomu přestala věřit, protože se to hodně opakovalo. A samozřejmě tam byl třeba moment na to buď změnit psychologa, nebo přístup, nebo prostě něco. Každopádně to jsem už neudělala, ale měla jsem štěstí, že jsem měla vždycky úžasné trenéry tenisový, který byli tak trošku mýma psychologama. Oni musí bejt, ale já měla opravdu štěstí, že jsem měla hrozně inteligentní kluky kolem sebe. Konkrétně ty poslední tři trenéry, který jsem měla. A opravdu byli takový moji kamarádi, s kterýma jsem probírala všechno a myslím si, že neměli jako strach mi říct věci napřímo a do očí. A to je jako hlavní plně pomoc ze strany těch trenérů a psychologů, mluvit s tím sportovcem napřímo, nevymýšlet si, nebát se ho, neříkat věci jenom, aby tak jakoby si udrželi práci, ale prostě byli schopni mi říct, jako po vyhraném zápase, tohle nebylo v pořádku, takhle se nemůžeš chovat, takhle ti nepomůže do budoucna. A já jsem třeba v ten moment absolutně nechápala, proč mě po vyhraném zápase takhle dává sodu ten trenér. A za půl roku na to jsem mu za to děkovala. Takže jako já věřím, že ta hlava je ohromně důležitá.
A přenesla jsi potom něco z toho, co jsi naučila tady z téhle stránky, buď do osobního života, anebo teď do toho nového pracovního?
No já myslím tenis, jako on je to trošku asi opakovan, ale on prostě vás naučí všechno. Jo? On naučí rychle se rozhodovat, prohrávat, vyhrávat, být v centru pozornosti, nebýt v centru pozornosti a dostat příležitost, protože několikrát člověk hraje i jakoby týmový soutěže v tom tenise, takže i jakoby vycházet se svojí deblovou parťačkou, se kterou ne nutně člověk musí být nejlepší kamarád, ale třeba kvůli tomu úspěchu to musí kousnout. To jsou všechno věci, které mě učí do naučili do života, protože teď samozřejmě mě taky nečeká práce jenom s lidma, s kterýma budu chtít pracovat a nebude to práce s lidma, s kterýma si naprosto 100% sednu, ale třeba právě kvůli tomu, kvůli té práci budu muset s nima vycházet. A tak jako vnímat to okolí, být empatický, bojovat, no já nevím, mně přijde, že ten tenis má úplně všechno v sobě.
Já bych rád věřil, že i jiný sporty to, no. to mají podobně, i když v některých je to trošku víc specifický. A ty si na to trošku narazila, já hodně si často hraju s myšlenkou, jaká je pro mě definice úspěchu. Když to vezmeme nějak obecně, tak samozřejmě z toho hlediska obecnýho si měla úspěchu spousta, to se dá počítat těma medailama, těma titulama, ale jak ty si sama pro sebe definuješ úspěch?
No asi dosažení něčeho, po čem prahnete a spojený jako s pocitem štěstí určitě úspěch a no, takže asi tak, jako dosažení něčeho, na čem hodně dlouho pracuju.
A měla jsi někdy, já to často na sobě pozoroval, že se mi stalo, ono v tom týmovém sportu to možná může být v tomhle trošku jinak, ale že jsme ten zápas prohráli, ale já jsem měl pocit, že jsem tam nechal všechno na tom hřišti a měl jsem z toho dobrý pocit, i když ten zápas nedopadl. Ale naopak, často třeba i po dobré velké výhře, jsem měl pocit, že to prostě nebylo ono a musel jsem si to v té hlavě trošku ponastavit, co vlastně byl ten úspěch, i když v malém měřítku třeba jednoho zápasu, tak jsem si musel říct, no ale pro mě jakoby je úspěch opravdu to, že jsem tam nechal všechno, i když ten výsledek třeba nebyl.
Tyhle, já si opravdu nevybavuju jedinou prohru, po který bych měla tenhle pocit, že bych jako cítila, že dobrý.
Takže ty jsi vlastně měla vždycky pocit, že jsi mohla vyhrát.
No vidíš, no jako ne, takhle, to máš pravdu, že samozřejmě, když jsme třeba prohráli ve finále olympiády proti Williams sestrám, nebo ve finále Wimbledonu proti sestrám Williams, nebo proti Hingis ve finále Australian Open, tak jsem měla dobrý pocit, ale dobrý pocit jsem měla, nebo úspěšný pocit jsem měla, protože jsme se dostali až do toho finále a všechny ty zápasy předtím byly jako nadmíru úspěšný a pak už jsem prostě akceptovala, že ty soupeřky byly lepší. Takže jsem jako to brala jako vlastně úspěch, ale ne jako, že tenhle zápas byl úspěšný. Prohráli jsme ho, ale byl úspěšný. To člověče v tom tenise teda, to by mě zajímalo, jestli nějaká tenistka to tak má.
Mě teď u toho, jak se o tom povídala, napadlo, že možná to je ale díky tomu, že jsi opravdu byla na nejvyšší úrovni, protože mně se to vlastně stává tak, jak ty říkáš, že jsem prostě uznal, že ten soupeř byl lepší a i když přesto jsem udělal všechno a byl jsem na hraně svých možností a limitů, tak to prostě nevyšlo. Takže jsem mohl být spokojený s tím, co jsem předvedl, ale zároveň to nedopadlo. Takže
no je pravda, že já jsem vlastně, když budeme mluvit o té čtyřhře v tom tenise, tak já jsem vlastně spousty let byla v top ten a vlastně na každém tom turnaji, na který jsem přijela, i když tam byly opravdu obrovský hráčky, a já respektuju jako opravdu hodně hráček, tak jsem měla vždycky pocit, že úspěch je od semifinále dál. A protože prostě ten ranking jsem na to měla, byla jsem nasazená většinou do 4 prvních nasazených, takže ten úspěch se počítal tak nějak od semifinále dál. Takže cokoliv, co nebylo semifinále, byl neúspěch. Semifinále bylo jako potvrzení a finále byl úspěch. Takže přesně jak říkáš, ono potom je to trošku někde jinde, no, ale nevím, myslím si, že konkrétně prohraný zápas, možná zpětně vidím, jako že tenhle zápas, kdybych vyhrála, tak možná nehraju tak dlouho nebo tak něco, ale...
No a měla jsi něco, že když si nějaký zápas prohrála, že jsi potom to dokázala vyhodnotit, ale tohle byla dobrá prohra, která mi pak v něčem do budoucna pomohla?
No spíš jakoby vždycky to je spojený s tím, že jsem právě po té prohře to probrala s tím trenérem. On mi nastavil to zrcadlo a třeba jsme na základě té prohry něco změnili, já svůj přístup. Takže já si pamatuju pár těch, já tomu říkám takový dna, od kterých jsem se vždycky odrazila. Protože jsem třeba už měla pocit, že už třeba nemusím tolik trénovat, že jako trénuju vlastně dost. Jednu dobu jsem měla pocit, že trénuju furt dost, ale a hraju velmi dobře, ale v zápasech se to vůbec neobjevuje a prostě je to takový plochý, jo, jako. A tak jsem tenkrát říkala trenérovi po zápase, ale já furt trénuju a jako hraju dobře, cítím to, cítím balon na raketě výborně, hejbu se dobře, všechno, ale prostě nejsou tam výsledky a on... Netrénuješ, musíš začít trénovat, vrať se k základům, začni trénovat, začni dřít, natrénuj XY hodin a pak se to objeví v tom zápase a měl naprostou pravdu. Za 14 dní, za 3 týdny jsem byla zpátky tam, kde jsem chtěla být.
Mluvila jsi o tom, kolik věcí ti sport dal, máš i něco, co ti vzal?
Vzal mi malinko takový dospívání ve škole. Jo? Já jakoby jsem byla docela... ráda mezi svýma vrstevníkama třeba na sportovním gymplu, na který jsem chodila. A jednu dobu právě kolem toho věku 16 a jsem vlastně si začala rozkládat to studium do 2 let. A každý rok jsem jako takzvaně propadla o stupeň níž, takže jsem v jednom vlastně ve 4 letech jsem třeba vyměnila 4 různé třídy. A přestala jsem mít takový ty kámoše z lavice a kámoše ze třídy. Vždycky jsem někam přišla do té třídy a byl tam prostě o rok mladší děti, nebo děti lidi, že jo, a vrstevníci, ale prostě mladší a v tomhle věku ten rok je docela rozdíl, 2 roky úplně. Takže jsem jakoby se tam cítila jako vetřelec a tohle mi trošičku jako chybí, že jsem si jako nezažila takový to parta a jedeme na vodu a prostě nevím, zážitky. Na druhou stranu já je měla na tom tenise trošku jiný, míň kamarádský, ale taky docela jo, taky docela kamarádský. Takže jako tohle asi jediný je, kdy mi něco v tom tenise jako vadilo a chybělo, bylo, když jsem dospívala, že jsem jako neměla ten čas prostě na zlobení.
Já jsem i jedna věc, jako díky které jsem hodně nakoukl do světa tenisu, byla vynikající autobiografie Andreho Agassiho. Mhm. Kde on vlastně popisuje, že už od malého věku ten tenis vlastně docela nesnášel, což bylo pro mě na jednu stranu velký překvapení a na druhou stranu to dokážu i ze své role trošku pochopit. Měla ty si někdy takový chvíle, kdy si fakt řekla, já to nesnáším?
Já si myslím, že to je taková jedna z mých jako zvláštních vlastně vlastností nebo vůbec postoje, já ten tenis zas tak nemiluju. Manžel ten je z toho úplně hotovej, protože on by si se mnou furt teďka chtěl chodit zahrát a mě to úplně jako ničí si chodit zahrát, já to jako ráda říkám, to nesnáším, já to snáším samozřejmě, jednou za čas si ráda zahraju, třeba dneska zrovna jdu si zahrát, jedu do Plzně a zahraju si s dětma v naší plzeňské akademii a to mě třeba baví, ale hodinu, ale ne 3. Hodinu, 2 max, ale prostě já jsem celý život to brala jako takové jako drill, povinnost, práci, něco, co musím, něco, co prostě, jo, jasně, že mi to naplňovalo, měla jsem strašnou radost, když jsem vyhrála, jsem strašně šťastná, že jsem tomu věnovala můj život a dalo mi to opravdu nejvíc, co jsem si mohla přát, ale prostě byla to práce, ale byla to práce od našich jako, já jsem začala ve 3 letech, ale byla to práce od nějakých 10 let, protože ve 14 už jsem objela celý svět a od 14 let jsem nebyla doma díl jak 2 týdny, takže já jsem třeba začala pracovat ve 14, někdy lidi začnou ve 24 a ve 30 mají pocit vyhoření, protože je otravuje, že jo, každý den chodí do práce. Já jsem to dělala 30 let, takže jako není divu, že mě to teď zrovna úplně nebaví.
Tomu dokážu samozřejmě porozumět, když já jsem ještě na takové té hraně, kdy už se blížím asi k tomu, kdy mi to nebude úplně blízký. A popravdě, když pozoruju některý hráče, který po skončení velekariéry jdou ještě si hrát tady pražský přebor basketu, tak úplně tomu upřímně nějak nerozumím. Ale někdo to prostě tak má, že ten sport miluje.
A já jim to vlastně i trochu závidím, protože si říkám, oni ten tenis, já když vidím ty hokejisty, který se vrátí z NHL a tady hrajou jako klubovou úroveň, extraligu, tak oni to musí milovat. Prostě to je bomba. Jako, tohle jim vlastně závidím, protože já bych to asi pro nic jiného, než pro nějaký pocit vítězství, možná i nějaký peníze, asi už bych to znova nedělala, protože je toho dost. Bylo toho, já vždycky říkám, bylo toho dost.
No, proto je pro mě vždycky neskutečný pozorovat Jardu Jágra, který, nevím teď přesně, 46, 7, 8, kolik mu je, a vrátí se po jeho kariéře, která je prostě jedna z nejlepších na světě, se vrátí do Kladna, ano, jeho srdcová záležitost. A to ještě nebyla dokonce ani extraliga ten rok, kdy hrál.
No.
Takže, ale on o tom sám tak mluví, že to je prostě jenom ta láska k tomu hokeji a je to jeho všechno. Takže
Ty hokejisti to mají hodně. Já si myslím, že u těch chlapů je to vůbec celkově častější jev v tom sportu, protože si myslím, že celkově chlapy jsou hravější. Vy si radši hrajete hry, hrajete PlayStation, hrajete v kasínu, prostě vy hrajete, vy jste jako gambleři, hráči. A myslím si, že ty ženský potom jako přepnou na tu roli mámy, doma, jiný funkce, jiná práce a realizujou se jinak a už nepotřebují tolik tu hru. Takže to si myslím, že ty kluci radši si pak celý život chodí hrát tenis, fotbal, hokej, že jo. Takže u těch kluků je to častější.
A to by se podařilo dobře přepnout do role mámy?
Hele, to je role, do které přepnout musíš. Jinak nevím, co by se stalo, takže já si myslím, že jo, že docela jako mě to baví, naplňuje, ale jako já jsem prostě z malý naprosto, kdo mě nesleduje na Instagramu, tak neví, ale jako prostě já jsem z ní úplně hotová, takže asi je to běžný, asi to tak má příroda nastavený, ale já jsem jako opravdu úplně zamilovaná, no.
Tenhle podcast je možný díky podpoře vydavatelství Progress Guru, které vydává audioknížky hlavně o osobním rozvoji. My jednu takovou knížku pro tebe mám tady jako dárek. A vybral jsem pro tebe, vždycky se snažím, i když takhle zvenku je někdy těžký vybrat, co by se ti třeba mohlo líbit nebo hodit, tak jsem vybral knížku, která se jmenuje Síla jednoduchosti. A je od autora, který se na jednu stranu věnuje trošku zenu a podobné oblasti věcí, ale vztahuje to na moderní dobu, kdy někdy v našich životech, a to se myslím teď v době koronavirové potvrdilo, že je někdy potřeba zjednodušit a zaměřit se, nemít úplně moc rozptýlený ten pohled na věci, anebo nejenom pohled, ale to, co člověk dělá. A mně to právě u tebe trošku tak přišlo, že na rozdíl od některých, že docela tak zaprvé přesně víš co a že se dokážeš jakoby zaměřit na tu jednu věc. Byla jsi tenistka, bylo to v podstatě celý tvůj život, teď ano máma, ale televizní komentátorka, a že to tak máš docela dobře nastavený. Tak myslím si to dobře nebo ne?
Jo, jako myslím si, že jsi to trefil v té jednoduchosti a já si nerada věci komplikuju a jsem docela přímá a vím prostě, co bych chtěla dělat, ale vím taky zároveň, jsem hrozně jako upřímná v tom, že třeba zrovna teď se do ničeho úplně konkrétně nehrnu, nehledám, nekontaktuju, protože vím, že bych jim úplně teď nemohla nic dát. Tak kvalitního, co si představuju, že budu moc dát za rok, za dva. Takže já se jako, já si myslím, že to beru celkově ten život tak jako, co teď je, tak to přesně, ta cesta je ten cíl. Jo, co teď máme, tak to je důležitý si užívat. Prostě dneska je úterý, mám tenhle program, chci stihnout tohle a to mě baví. A zítra je středa, bude to zase něco jiného a nekoukám tolik do budoucna, neplánuju tolik, jako abych prostě žila v tom, že za rok pojedu na olympiádu a to se stane. Musím říct, že třeba ta olympiáda, ta mě zrovna dala hroznou lekci v tom, že já jsem vlastně ve chvíli, kdy jsem otěhotněla, tak jsem věděla, že jo, kdy se malá narodí a kolik jí bude, až bude olympiáda v Tokiu. A v tu chvilku jsme rozjeli plán, že tedy do Tokia mohu jet, že jí bude rok a že se to dá zvládnout. No a ten plán mě ve chvíli, kdy jsem porodila, začal neskutečně stresovat, protože samozřejmě ženská v šesti nedělí a na začátku s miminkem si jako rozhodně nedovede představit, že by měla na 16 dní odjet na druhou stranu země koule. Takže já jsem z toho několik nocí nespala, hádala jsem se s manželem, protože on měl pocit, že by mohl s malou třeba odjet někam na dovolenou. Já měla úplně jinou představu, jak ten čas budou trávit. A tenkrát jsem volala kamarádce, ona mi říká, prosím tě, to teď vůbec neřeš, teď je to půl roku za půl roku nebo za tři čtvrtě roku, a to se může všechno změnit, Bůh ví, jestli se něco nezmění a ty na olympiádu vůbec nepojedeš. A já jsem tenkrát říkala, ne, to prostě pojedu, tam pojedu, to i kdyby se stalo cokoliv, tak tam pojedu. No, tak vidíš.
No, jo, kdo takže, by to byl čekal.
Přesně, takže ono prostě je opravdu třeba, ano, mít nějakou vizi, tušit, co tě čeká, na něco se těšit, ale jinak žiju těma maličkostma a myslím si, že i proto jako mám docela pozitivní přístup, mě opravdu dělá radost, když jdu nakoupit a najdu prostě čerstvou zeleninu a je to dobrý. Jako.
Já myslím, že tomu není ani moc co dodávat, spíš jenom zdůraznit to, že to je taky možná to, co spoustě lidem chybí, to být jenom šťastný v přítomném okamžiku.
Tak.
Jenom takhle jednoduše, protože lidi koukají a řeknou, já něco začnu dělat, až dostanu víc peněz, ano. Až děti půjdou z domu, až něco a v podstatě doufají, že to štěstí přijde někdy v budoucnu, až se něco stane, no. A nedokážou si užít to, co mají teď. A,
no.
A věřím, že tohle je jedna z věcí, kterou nám teďka tahle v úvozovkách krize mohla přinést.
No.
Já jsem ještě zapomněl zmínit, když jsem mluvil o tom dárku pro tebe, ta knížka, ano. Tak i posluchači mají možnost si právě na progressguru.cz stáhnout se slevou. Stačí dát při nákupu té knížky Cesty vítězů jako slevový kód a můžou si ji stáhnout.
A platí to i na jiný knížky?
Dneska na tuhle a každý díl je jiná knížka a ten, kdo dostane, tak vždycky na tu knížku je sleva. Je to až do konce srpna, ale jestli budeš mít o nějakou knížku zájem, určitě můžem něco domluvit. A máš něco, sleduješ třeba takovou tu oblast osobního rozvoje? Nebo četla si nějakou knížku, viděla nějaký dokument?
Ty, ale spíš mě zajímají ty dokumenty o konkrétních osobnostech. Teď jsem viděla, kromě teda toho Jordana sleduju, tak jsem viděla krásný dokument Michelle Obamy a to je teďka teda čtu její knížku, protože mě to inspirovalo. Takže to jsou takový, jako jakmile mě ta osobnost se líbí v reálném životě, tak si pak přečtu, jaký byl jejich příběh, ale jinak úplně se tomu nevěnuju. Mm-hmm.
Ale věnuješ se docela hodně sociálním sítím. Nebo...
No to jo. Bože.
No a s radostí, anebo lehce s povinností?
Ne, s radostí, ale zároveň si uvědomuju svoji závislost na tom, jako protože tolik času strávím na Instagramu, že to prostě není pěkný a zároveň jako mě to prostě baví. Dneska jsem viděla post, kdy jedna holka říkala, že se jí propsal její post na osobní Facebook. A ona tam postovala nějaký svoje plochý břicho, jo, jakoby docela osobní věc. A říkala, že to na tom osobním Facebooku okamžitě smazala, protože jí došlo, že to vidí 300 jejich blízkých známých a komentovali to. Když to na tom Instagramu, kde má 120 tisíc sledujících, to jako nechala. A že to opravdu nedává smysl, ale já to tak opravdu beru taky. Já si vlastně vůbec neuvědomuju, co tak širokýmu okolí jako ukazuju. Já to furt beru jako svoji vlastní galerii, svůj vlastní deníček, dívám se zpětně na moje fotky a v postech a říkám si, je, tohle jsme dělali, tamhle jsme byli a prostě mám to jako takovej svůj fotoalbum, kdežto prostě to pak jako zjistím, když se někde jdu projít a někdo mě potká a kouká mi do kočáru a říká prostě mýmu dítěti jménem a prostě vlastně zví, jo, vy sem chodíte často a teď člověk úplně mu dojde, co opravdu. Takže jediné, co si hlídám, je, že opravdu jako neříkám lidem, kdy kam jedu a kde přesně jsem v tu chvilku, kdy tam jsem. Prostě s tím postem počkám, dám to třeba den potom. A protože věřím, že prostě když mě sleduje přes 50 tisíc lidí, že tam může být někdo, kdo to nemyslí se mnou zrovna dobře. Nebo s mým dítětem. Ale baví mě to, no. Baví mě sledovat jiný lidi. Baví mě ten... Mě baví Instagram. Mně se líbí fotky, mně se líbí ty krátké videa, je to rychlý, sdílný. A samozřejmě je tam i teda reklama, která mě taky baví někdy prezentovat, pokud jde o produkt, který používám, takže no, je to taková i moje jakoby teďka hobby.
A jedna z věcí, které jsem si všiml, že tě taky hodně baví a nevím, jestli pořád děláš a já ji vlastně udělal taky nevědomky s tím, že to děláš a v mnohem menším měřítku a to je, že když jsem ukončil minulé léto repre kariéru, tak jsem vzal všechny krabice s věcma, které jsem měl ve skříni a na dalším kvalifikačním zápase, který se hrál v Pardubicích, jsem si udělal stáneček.
Ano.
A řekl jsem, tady máme krabičku pro konto bariéry. Ano. A vyberte si věc, hoďte peníze do krabičky a užijte si to. Takže chodili fanoušci, prodalo se spousta věcí, vybralo se 25 tisíc. Což mi v tu chvíli přišlo úplně ohromný, říkám, to jsou věci, které mi ležely roky ve skříni.
No.
A ty se tomu věnuješ hodně, ještě pořád?
Jo, já to začala dělat v roce 2011, začalo to prvním tenisovým báglem, kterýho jsem se chtěla zbavit. Tenkrát prostě přes Facebook ho dostal nějaký fanoušek, pamatuju si, asi za 300 euro. A já jsem koukala, říkám, wow, takže starý bágl za 300 euro. Takže jsem si řekla, do konce roku vyberu za tyhle věci, prostě za nějaký věci, který mám doma navíc, a na vozíček dítěti. Jo, a našla jsem si prostě konkrétní dítě a koupili jsme vozíček. A takhle to šlo dál a dál. Ano, a najednou přišla olympiáda a ta prostě mediální popularita úplně hrozně stoupla. A já jsem přes svůj osobní Facebook, já sama s tím, že jsem řešila ty komenty a posílala ty balíky a všechno jsem dělala jenom já, jsem vybrala přes 250 000 za vlastně olympijskou kolekci, za ty věci, které jsme tam měli. No a na to konto jsem už prostě musela založit svůj nadační fond, takže mám nadační fond Andreje Hlaváčkové, mám transparentní účet a od té doby vlastně všechno, co jsem měla z těch turnajů, ať už to byly ručníky, oblečení, tenisky, rakety, bágly, všechno jsem prostě prodávala přes ty charitativní aukce na svém webu, který teda furt je a teď jsem dokončila jednu aktuální jakoby vlnu aukcí. A prostě jsem se zbavila tak strašně moc věcí a udělala jsem radost tolika lidem, že mi to přijde prostě naprosto jako win-win situation, jako to prostě já nevím, co ty lidi s těma starýma věcma dělají, jo. Upřímně to toho mají plnou půdu. A na druhou stranu, já už jsem za ty peníze podpořila tolik dětí a tolik rodin a koupila výtah ve stacionáři a takovýhle věci, takže to jako má to prostě dopad, je to důležitý.
No, mně se to líbí hrozně moc a právě když jsem se připravoval na ten rozhovor a dočetl jsem se tady o tom ovšem, tak jsem, je to pro mě velkou inspirací.
Já ještě mám jakoby v hlavě obrovskou věc, co se týče týhle charitativní jakoby aktivity a to je, že vlastně já bych příští rok, teď je ta korona, tak ona to trošku posune, ale já potom budu mít jako oficiální ukončení mé kariéry, protože já ještě pořád mám ranking a ještě pořád mám šanci se vrátit do tenisu. Ale prostě až přijde ten moment, kdy jako opravdu budu moc říct dost oficiálně, tohle už se dál nebude, jako nebudu dál hrát, tak bych chtěla zorganizovat jako obrovskou charitativní aukci, protože mám prostě doma obrovský klenoty, mám prostě raketu od Sereny, boty od Šarapový a prostě další jakoby věci, které jsem nazbírala, ale zároveň mám jako kontakty vlastně teď už, což jsem před těma lety, když jsem tohle sbírala, ani nevěděla, že budu mít, ale teď mám kontakty vlastně na všechny, takže já můžu jednoduše říct prostě Nadalovi, Federerovi, ale zároveň Patrikovi Eliášovi a Jágrovi a Petrovi Čechovi a prostě všem říct o nějaký jejich jeden jako vlastně věc. A chtěla bych udělat prostě ohromnou aukci a vlastně jakoby v jménu toho konce té mý kariéry a vybrat prostě strašně peněz a dát to prostě dětem, no.
Nebo si koupit ostrov v Karibiku třeba.
No, ne? Tak to nebude stačit. Tak to dáme radši těm dětem, tak radši to dětem, nebude stačit.
Dobře, dobře. A teď už mám pro tebe jenom dvě otázky na závěr, který dávám všem, kteří tady za náma přijdou. Jedna je, napadá tě někdo, měla bys někoho, koho by si sem pozvala na tu židli, kde sedíš ty, o kom by si třeba ráda poslechla něco ve stylu, jako si povídala ty?
Se sportovců?
Nejlíp asi ze sportovců. Ale pokud tě napadá i někdo mimo, kdo třeba má ke sportu blízko, tak nebráníme se určitě ničemu.
Ty jo, těžká otázka, jsi mě trošku chytil nepřipravenou, ale já jsem vždycky říkala, že mě baví Lindsay Vonn. že bych ji chtěla poznat. Tak možná tam mi přijde jaká zajímavá, zábavná a zároveň jako neskutečný sportovec. Takže asi ta, Lindsay Vonn.
A ta poslední otázka je, kdyby si měla vypíchnout jednu věc, nebo jestli tě na první dobrou napadne i víc, a nějakou radu, kterou by si lidi mohli vzít, kterou tebe sport naučil, ale dá se použít i v tom osobním životě. O některých jsme mluvili, ale ta největší asi?
No, asi brát ty věci, jak jsou a naučit se nekoukat prostě jenom na to, na ten cíl, na to, že něčeho chci dosáhnout. Opravdu, no. Je to sice klišé, ale věřím v to, že prostě každý den je určitě nějaký důvod jako mít z toho dobrý pocit. A co třeba jsem si jako předevčírem řekla, a to si říkám velmi často teď poslední dobou, je, že sice jsem se jako vůbec nevyspala, malá mě zbudí třeba každých 30 minut, což je podle mě i jako proti, jako vůbec, jako proti lidský. Ale prostě jako hlava to dokáže zvládnout a když si prostě řeknete, ne, dneska prostě nebudu mít špatnou náladu, dneska to prostě zvládnu, budu pozitivní, tak to prostě jde. Takže jako...
No skončili jsme na krásné pozitivní notě, takže já Andreje moc děkuju, že za náma dneska přišla. Sledujte ji na Instagramu, jenom v dobrým teda. A díky moc, že jsi přišla.
Díky za pozvání.
Díky za poslech dnešního dílu. Budu moc rád, když mi napíšete na Instagram Cesty vítězů, čím vás dnešní příběh inspiroval. A pokud se vám tento díl líbil, tak ho sdílejte dál, ať se i tento příběh dostane mezi co nejvíc lidí. Mějte se fajn.